halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waa si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba waa aroornimo arbaca 18 bisha Oktoobar ee sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah boqolaal qof oo ku dhintay duqeyn ka dhacday isbitaal ku yaalla magaalada Gaza. Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan deegaanka Soomaalida oo ay ku soo badanayaan dadka qaba cudurka kelyaha xanuunka
oo hadda labada gobol ee aadka ugu badan waa meelaha kuleynuhu ka jiro Wardheer iyo waxa uu badan Qabri Dahar iyo waxa uu ku soo xigay Goday waxa uu ku soo xigay Dhexbuur jijiga madame dadka oo dhan bay isku wada yimaadeen jijiga ugu badan balse sequencing-ka markaan fiirino jijiga waxa ku soo xigay Wardheer Wardheer waxa ku xigay Qabri Dahar waxa ku soo xigay Goday waxa ugu yar Dhexbuur kuwa kale wali ma aanan arag
sidoo kale waxaad dhageysan doontaan maalgashiga ganacsiga guryaha ee dalka Kenya ee Soomaalida oo si ku sii fidaya xaafadaha ka shisheeya magaalada Nairobi iyo sidoo kale xaafadda Islii ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo qarax weyn ayaa habeenimadii talaadada waxa uu gelgelay cisbitaalka Gaza waxaana suuragal ah inay ku dhinteen dhowr boqol oo qof xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu u baxay duulimaad habeenimo ah oo ku tagay Israa'iil si uu u muujiyo taageerada uu hayo xulafada Mareykanka ee muddada dheer shir muhiim ah oo ay ku yeelan lahaayeen dalka Urdun madaxda carabta ayaa la baajiyay qarax kadib Hamas ayaa ku eedeysay Israa'iil qaraxa ka dhacay isbitaalka Ahli Carab ee magaalada Gaza iyagoo ku tilmaamay dambi xasuuq ah oo mar kale soo bandhigaya wajiga foosha xun ee cadawga dambiilayaasha ah iyo dowladda Falastiiniyeenta iyo dowladda faashiistaha ah iyo sidoo kale argagixisada sida hadalka loo dhigay waxaa bayaan ay soo saartay ay ku sheegtay inay jiraan boqolaal qof oo dhaawac ah oo u badan qoysas barakacyaala bukaanno caruur iyo haween maamulka Falastiin ayaa sheegay in ilaa 500 oo qof la dilay ciidamada difaaca Israa'iil ee IDF ayaa beeniyay inay ku lug leeyihiin iyaga oo sheegay in gantaal khalad ah oo ay soo rideen jabhada Islaamiga ah ee Falastiiniyiinta ee Islaamiga Jihaad uu ku dhacay isbitaalka kooxda ayaa beenisay inay mas'uul ka ahayd gantaalkaasi ku dhacay isbitaalka China ayaa weydiisatay muwaadiniinteeda ku sugan Israa'iil ee raba in ay dalkooda ku laabtaan inay tikidadooda iyagu soo iibsadaan iyada oo dowladaha kale ay ku caawinayaan muwaadiniintooda inay ama u kireeyaan mid military amaba duulimaadyada ganacsiga ee haray afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo yiraahdo Mo Ning ayaa shir jaraa'id oo isniintii ahaa waxa uu ku yiri duulimaadyada ganacsiga ee u dhexeeya Shiinaha iyo Israa'iil ayaa wali shaqeynaya aanan ku talinaynaa kula talinaynaa muwaadiniinta Shiinaha ee maxalliga ah in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu duulaan Shiinaha iyaga oo qaadanaya duulimaadyada ganacsi muwaadiniin u dhashay dalka Shiinaha ayaa waxa ay ku xayiran yihiin Israa'iil kadib weerarkii 7 Oktoobar ee Hamas ay u wacdeen baraha bulshada si ay u helaan kaalmada safarka iyo dalku galka ee dowladaha gaar ahaan dowladda Argentina ilaa Taiwan iyo Mareykanka ayaa gacan ka siiyay muwaadiniintooda inay ka baxaan Israa'iil warkii caalamkana waa naga intaa kale hayaan subax wanaagsan hawada idin kale nahay meel kastoo naga maqleysaan sida warkaba ku maqleysaan boqolaal qof ayaa dhintay kadib duqeyn ka dhacday isbitaalka magaalada Qasa mas'uuliyiinta Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in tirada dhimashada ay gaarayso 500 qof madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u ambabaxay Israa'iil si uu taageero ugu muujiyo, hase ahaatee waxaa si lama filaan ah u baaqday kulan u qorshaysnaa inuu ku tago Urdun si uu ula kulmo qaar ka mid a madaxda carabta. Warbixinna ay v o a da arrintani ka qortay waxaa inoo soo koobayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
qarax xooggan ayaa habeennimadii salaasada wuxuu gelgelay cusbitaalka Gaza, waxaana wararku ay sheegayaan inay halkaas ku dhinteen boqolaal qof. weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu qorsheeyey in uu safar ku tago Israa'iil si uu taageero ugu muujiyo. ururka Xamaas ayaa ku eedeeyey Israa'iil in ay weerartay cusbitaalka magaalada Gaza, iyaga oo bayaan ay soo saareen ku sheegay in ay cusbitaalka yaaleen boqolaal qof oo dhaawac ah, qaar ka mid ah dadka barakacay, bukaanno kale, iyo weliba caruur iyo haween. mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay gaadhayso ilaa 500 oo qof. ciidamada Israa'iil ayaa iyagu dhinacooda beeninaya in ay khaladka leeyihiin, iyaga oo ku dooday in gantaal habow ah oo ay soo rideen kooxda Islaamik Jihaad in uu ku dhacay cusbitaalka. hase ahaatee warkaas waxaa beeniyey kooxda Islaamik Jihaad. Xamaas ayaa qaraxa ka dhashay weerarkan ugu yeedhay dembi xasuuq ah, iyaga oo yidhi wuxuu soo bandhigayaa wejiga foosha xun ee cadowga dembiilayaasha ah iyo weliba dowladdeeda faashiistaha iyo argagixisada ah. Xamaas ayaa bishan Oktoobar 7-deedii waxay weerar ku qaaday Israa'iil, sidoo kalena wakhti dheer waxay diidanaayeen in ay aqoonsadaan dowladda Yuhuudda. madaxweyne Biden oo markii hore qorsheeyey inuu safar ku tago dalka Urdun si uu ula kulmo qaar ka mid a hogaamiyaasha carabta ayaa haatan waxay wararku sheegayaan in uu baajiyey safarkaasi. aqalka cad ee Maraykanka oo sii daayay war saxaafadeed lagu soo beegay xilligii uu Biden ka dhoofayey Maraykanka ayaa lagu sheegay in kadib wadatashi uu la yeeshay boqorka Urdun, boqor Cabdallaha Labaad, isla markaana iyada oo lagu jiro maalmo baroor diiq ah oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas in madaxweyne Biden uu dib u dhigay safarkiisii qorshaysnaa in uu ku tago Urdun, halkaas oo markii hore la filayey in uu kula kulmo madaxda Masar iyo Urdun, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka. aqalka cad ayaa intaas ku daray in madaxweyne Biden uu tacsi tiiraanyo leh u dirayo dadkii rayidka ahaa ee aan waxba galabsan ee ku dhintay weerarkii cusbitaalka Gaza, isla markaana inta dhaawaca ah wuxuu u rajeeyey caafimaad degdeg ah, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka. aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu sii wadayo in uu si dhaqso ah madaxdan si fool-ka-fool ah ula tashado, isla markaana uu ula xidhiidho maalmaha soo socda, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka. danjiraha Falastiin u jooga qaramada midoobay Riyad Mansuur ayaa salaasadii sheegay, walaalahayaga Urdun waxay yidhaahdeen shir ma yeelanayno iyada oo xaaladdan lagu jiro, waxaa keliya ee macno samayn kara ayaa ah, ayuu yidhi, haddii Biden uu hirgelinayo xabad joojin, isla markaana uu odhanayo waxaan halkan u imi in aan dhaqan geliyo. sidaas waxaa yidhi danjiraha Falastiin u jooga qaramada midoobay Riyad Mansuur.
aad ayaad u mahadsan tahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobayay warbixintee qortay v o eda, halkaad kala socoteenna laanta afka Soomaaliga ee v o a. mar kale subax wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. degaanka Soomaalida waxaa ku soo badanaya dadka qaba cudurka kelyo xanuunka, kaas oo ay sheegeen dhakhaatiirta caafimaadka inay tahay sababaha ugu badan ee cudurka uu u soo badanayo inay tahay dadka oo aan la soconin xaaladooda caafimaad, sida cudurka dhiikarka, macaanka iyo arrimo kale. haddaba Dr Ciidruus Raabi oo ah madaxa waaxda kelyo sifeynta ee isbitaalka guud ee Jigjiga Referal ayaa idaacadda v o a da uga waramay shaqooyinka ay waaxda qabato, goobaha ay ka yimaadaan dadka waaxda u soo adeega doonta, iyo sidoo kale in hay-adda ay qorsheynayso in ay sii ballaariso waaxdaasi iyo qaybo kale. Dr Ciidruus Raabi waxa uu magaalada Jigjiga ugu waramay wariyaha v o a da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
adeegan hadda ay meesha bixiso waa marka ingiriis lagu sheego waa hemodialysis waa in qofka dhiiggiisa la sufeeyo mishiinka uu sufeeyo si uu qabto shaqo la mid a teekeladu qabanaysay isagoona gaarin in shaqadii teekeladu ay qabanaysay sababtoo mishiinku waa wax ibn aadan sameeyey kelina rabbi baa sameeyey laakiin caburaadii iyo rafaadkii qofka haddaan loo dhaqan geli lahaa bay ka hortegaysaa ayay ka fudaydanaysaa marka dhiigga bukaanka ayay sufeynaysaa iyo mishiinku sufeynayaa si uu u helo runaansho
waa tahay dabcan waxaad tidhi doctor waaxd waa waaxda sifaysa dhiigga islamarkaana dadka keliyaha ay fadhiistaan oo kale u adeega bal maalinkii maxaad dhigi kartaa celcelis ahaan tirada dadka soo booqda bukaanada halkan
waqti xaadirka waxaan haysanaa noo shaqeynaya sideed mashiin awal hore toban bay ahaayeen labaa naga fadhiya marka celcelis ahaan waa sideed iyo toban labaatan iyo laba ayay is u dhexeeyeen waayo mashiinkiiba laba qof wax ka badan uma sufayn karo marka beerday badanka waxaan sameynaa sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan markaan ugu badanna marka shan labaatan kaano maadaama mashiinadu ay cidhiidi nagaga jiraan oo mashiinka nagu yar oo muxuu ahaa samayskoogiiba waxay noqotay caqabad isbarbaarti maadaama loo helin oo qalabkan qalab technology cusub oo etoobiya ku yahay marka injineera garanaya ayaa yar oo cilad bixinaya marka sideedaa noo shaqeynaysa shan labaatan bukaan baa beerday aan ugu samayn karnaa
waa tahay doctor bal dhinaca kale adeega waaxda ay bixiso dabcan waxaan ognahay in qalabka mashiinada lagu sifeeyo markaasi dhiigga inuu yahay mid qaali ah bal markaas dadka ma lacag ayaa laga qaadaa mise adeegana waa bilaash
dhinac markaad ka fiiriso waa bilaash dhinac markaad ka fiirisana waa lacag dii aynu u nimaadno adeegan aan bixinayno marka loo barbar dhigo etoobiyada kore ama qoomiyadaha kore etoobiya lacagaha laga qaado shan kun baa laga qaadaa anaguna waxaay bukaanka aan ka qaadnaa sideed boqol even xitaa ma dhanna 15% alaabta waxaan kusoo iibsanaa laba kun iyo sideed boqol se laakiin waxaan bukaanka ka qaadan oo sideed boqol oo ethiopian oo ber marka waxay dhan tahay maximum 15% baan isaga ka qaadnaa 85% oo sideetan iyo shanta kale waxaan ka raadinaa xukuumadda hospitaalka iyo maxay ahayd bulshada kale in kabis loo sameeyo
doctor maxay yihiin cudurada ugu badan ee markaasi keena in dadka keliyaha ay fariistaan
waa su-aal fiican oo bulshadeenu in bal ay ku baraarugsanaadaan ay tahay badanka xanuunka keliyaha labaa loo qeybayaa mid fudud qofku ka bogsan karo oo shan jeer marka loo sifeeyo dib uuna kugu soo noqonayn iyo mid culus oo inta cimrigiisa u dhiman keliyiisu ayna bogsanayn weligiiba la dhaqayo ama kali bedel uu raadsanayo markaanu yimaado tan commonka waxaa weeyaan noocan bukaanku uu keliyiisu ay dhimanayaan waayo soomaalidu jeekab ma samayso xilluu bukaanku keliyiisu ay dhintaan baa lagu keenay waxaana sabab u ah badanka dhiigkarka macaanka labadaas aad common a waxaa soo raaca difaaca jirka oo difaaca jirkaagoo loo baahna bacteriyadi waxyaalahan microbiology microorganismka la dhaho inuu kaa difaaco ayyo kelidiibu weeraraya difaacaagiiba kelidii weeraraya waxaa kaloo soo raaca nimanka qofka konton jir markuu gaadhu rag yahay qanjidh kaadi mareynka ku yaala oo barara uun war loo haynin xilli uu qanjirhkaasi dariiqii xidhay oo kelidii kaadidii dib intay ugu noqota ay fadhiisato waxyaalahaasa commona oo keena inay keliyihii fadhiistaan waxaa soo raaca dhagax dhagax labada dhinacba inta kaada marinka dhagaxa fadhiisto cidna aadan jeega dhakhtar aadan tegin in badan aad ka calaacalaysa marka u dambaysa labadii kelibaysaa ku dhintaan waxyaalahaas waa waxyaalaha badanka commonka waa waxaa soo raacoon badnayn infection aan laga daweynin iyadana waa keenaa kuwa fudud markaan u nimaadnana badanka fuuqbax baa u keena ama dhiigbax ha noqdo ama shuban iyo matag ha noqdo ama leer qabsada ha noqdo ama gubasho qofku inuu gubto oo dee barni ayaa ku dhaca waxyaalahaas ama shil baawur buu galay waxyaalahaas waxyaalaha commonka ee acuteka keenaya alasha nooca fudud ee laga gaari karo haddii si degdeg dhakhtar loo geeyo marka intaas waa waxyaalihii keenaya weyn
waa taad umaasan doctor cabdiruus dadka qaba xanuunada sida h i v aidsk oo kale iyo habitataska iyo dabcan adeegan ma helaan mashiinase gaar ah oo iyaga u shaqeeya ma jiraan
adeegii oo nagu yar qofka markuu hebitatis b ama c ama h i v u qabo wuxuu u baahan yahay isolated room in lagu daweeyo in gooni layskooga oodo qol gooniya lagu daweeyo shaqaalo gooniya in loo sameeyo mashiinka qof kaloo caafimaad qaba inuuna ka dabagelin maadaama uda adeegiiba uu yar yahay kuwii caadiga ahaaba weli aanaan gaarin weli waaxda maanaan furin laakiin laba bilood kadib waxaan rabnaa inaan bal mashiinadaas hal ama laba aan siino oo bukaanada h i v-ga iyo hebatasada iyo hebatatis b iyo c qababa aan goonis kooga odnoon dawada u bilownaysa
dhanka kale dadka idiin yimaada ee bukaanada xanuunadan keliyaha xagee ka yimaadaan inta badan
badanka deegaanka inay ka yimaadaan oo hadda labada gobole aadka ugu badan waa meelaha kulaynuhu ka jiro wardheer iyo waxa u badan qabridahar iyo waxa uu kusoo xiga goday waxa kusoo xiga dhagax buur jijiga maadaama dadkii o dhanba isku wada yimaadaan jijiga ugu badan balse sequensiga markaan fiirino jijiga waxaa kusoo xiga wardheer wardheer waxaa ku xiga qabridahar waxaa kusoo xiga goday waxa ugu yar dhagax buur kuwa kale weli imaanaan arag marka badanka jijiga markan ka kaaleyno afarta qobol ee kale ayaa u badan meelahay ka imaanayaan way jiraan dad iyo nagu yimaada ama Soomaaliland ama Soomaalida weyn laakiin kuwaasi waa kuwo information ka dhaqtarku u soo siiyay aan ku qancin oo inta uu kaliya xanuun baa ku haya ta dhaqtar laba taladiisa raadinaya ayaa marka jijiga yimaada ama kooma galayaan si warwareegsanayaan kuwaas oo kalena koomadan ka saarna marka yarna la joogan kadib halkoodii ayaan ku cadinnaa sababta adiga aan ugu yar
ugu dambeyntii adoo mahadsan Dr. Idris su'aashan ku idinay ugu dambeys waxay tahay tirada mishiinada ay haystaan dabcan waa imisa mise awoodaan mishiinadaasi inay shaqooyinka caadiga ah markaasi arrimahan aad kaga shaqeeyaan dadka kariya xanuunka qaba markaasi loo sifeynay dhigooda kuwa ku filan ma yihiin oo marka adiga aad bixisan leh
marka cilada ugu badan hadda qayb waaxda dialysis kasta haysta waa xaq engineer iyo mishiinka oo haddaad keensato spare partigiisa aan weli aanan accessible u nahayn oo la heli karin kuwan hadda aan hayno dadka marka loo fiiriyo already dadka ka badan
kaasi waxa uu ahaa Dr. Idris Rabi oo ah madaxa waaxda kaliya sifeynta ee isbitaalka guud ee Jigjiga waxa uu waramay wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata Maalgashiga ganacsiga guryaha ee dalka Kenya ee ganacsada Soomaalida ayaa ku sii fidaya xaafadaha kala duwan ee magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Dowladda Kenya ayaa dhawaan isbeddel ku sameysay sharciyada kala gadashada guryaha. Ganacsatada ayaa marka ay guryaha dhisaan ka sii iibiya dad u badan Soomaali, kuwaasoo isugu jira qurba joog iyo Soomaali kale oo ka timid Geeska Afrika. Haddaba sida ay guryahaasi u kala iibsadaan iyo iibsiga soo kordhaya guryaha magaalada Nairobi waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed
magaalada Nairobi waxaa sii kordhaya ganacsiga ay Soomaalidu ay ku lugtan leedahay oo ku sii fidaya xaafadaha kala duwan ee magaalada waxaana la arkayaa ganacsatada oo iibsanaya ama badhisaya dhul hor leh oo ay guryaha ka dhisayaan arintan ayaa imaaneysa xilli dhawaan dawladda Kenya ay wax ka bedeshay dhanka sharciyada marka ay laba qof ama laba dhinac ay guryaha kala iibsanayaan ee dalkeeda Cabdiqaadir Muudey oo ah madaxa shirkadda guryaha dhista ee Selbush ee magaalada Nairobi ayaa sharaxaya sharciyada loo maro marka ay ganacsatadu ay guryaha ka iibinayaan dadka doonaya inay guryaha iibsadaan
qofka markuu guriga naga iibsado sharciga looga baahan yahay waxa waaye inuu qofka gurigiisa la wareego waagii hore sharciga Kenya wuxuu ahaan jiray hal title waxa la yiraahdaa hal sabar looga oo ah guriga weynka oo loo kala qaybin jiray dadka la siin jiray number la siin jiray oo inta flat uu ka kooban yahay ayuu dadka i qaadiyay marka waxa la dhahaa common title deed ahaan jirtay marka hore laakiin hadda sharciga Kenya waa la bedelay qof kasta oo flat ka haysto waxaa qaadanaysa sabar looga ayaga u gooniya micnuhu uu yahay title deed gooni inuu qofka qaadanayso marka saas daraadeed sida hore inay ka fiican tahay ayaan jeclahay sababtoo ah waagu hore wuxuu ahaa jirtay mid isku wada darsan oo dadka dhan hal xabba ka dhaxeeyo oo number u qaadan laakiin hadda qof walba tiisa goonida uu qaadanaa runtii qofka markuu guriga uu la wareegayo as sharci ahaan wax dhiba ma jiraan sababtoo ah anaga waxaan ku gadnaa lawyerka qofka waxaan u dirnaa lawyerkeena ayadana lawyer ay qabaan marka waxa dhameynayo legalka sharciyada waxa dhameynayo lawyerka
dhulalka ay iibsanayaan ganacsatada Soomaalida ee guryaha dhisa ee Kenya ayaa sanadihii ugu dambeeyay aad u kordhay garyaqaan Cabdirizaaq Maxamed oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada Nairobi ayaa sheegaya in arintan ay ganacsatada u sahashay sharciga maalgashiga dhulalka Kenya oo dadka doonaya inay maalgashi sameeyaan u fududeynaya
qofka horta waxa loo baahan yahay inuu sharci u leeyahay ama ha ahaado muwaadin oo waddanka Kenyaanka u dhashay ama qof sharci waddanku doonaba ha doono ha lahaado inuu qofka sharci leeyahay sharcigu waxa waa inuu Kenyan yahay haduusan Kenyan ahayn inuu baasaboor leeyahay oo waddankana sharci uu ku joogo xataa haduusan sharci ku joogin qof waddanka dhul uu ku lahaan karaa cid ka hortaagan uu ka reebaysan maaha qofka gadanaya waa inuu qof ibni aadan uu yahay waa inuu baasaboor sita kadibna haduu dhaqaalihi u haasto wuxuu doono gadan karaa cid ka hor istaagaysa mise ka reebi karta malahan waka waa sharcigu iska cad yahay qofkii sida markii hore uu sheegay waa inuu dhulkii la soo helo dhulkii markii la soo helo kadib oo qofkii uu soo arko waa dhulkii inuu ku qanaca gadashadii uu heshiisku noqdo beeci waa in lagu heshiiyo. Hadii beeci lagu heshiiyo, qofkii marka uu gadan karaa cid ka hor istaagan iyo cid ka reebaysatoona malahan. Soomaalida marka way maalgelinayaan kulli Soomaalida, beec Soomaaliyeedna wuu jiraa, beec dowladdana wuu jiraa, ma garatay? Marka beec ay Soomaalidu wax u gataan beec sax ah ma aha, waa hadii jeer maqa suuq ay ka haleeyay oo wixii qaali ka dhigay. Beeci beec aan ahayn bay wax ku gataan, beec marka aan munaasib ahayn bay ku gataan. Laakiin se kulli ayka garanaya siday wax uga faa'iidaan wax uga helaan. Haa, marka maalgelin badan bay sameeyaan, sida hadda islii camal maalgelin badan bay sameeyaan. Laakiin waxyaalaha badankood aynan ilaalinin waxa weeyaan, sida guryaha markay dhiseen bakinada ma uu sameynin, wadooyinkii masaxsano, maaragtay biyihii wixii, yacni dad isku sidii qabiilaanka kale ma aha, inta isku imaadeen dhahay bal maxaa inoo dan ah, sida iskoolaadkii camal iyo wixii.
Maalgashiga guryaha ee Soomaalida oo gaaray xaafado kala duwan oo magaalada Nairobi ka tirsan ayaa waxaa mararka qaar ka dhasha isfaham waa soo kala dhexgala ganacsatada guryaha dhisa iyo dadka guryaha iibsanaya. Abdiqaadir Muudi ayaa farriin u diraya ganacsatada Soomaalida ee sidiisa oo kale guryaha ka dhisa magaalada Nairobi.
Aan waxaan kale ku dari lahaa dadkeena Soomaaliyeed, runtii hadirtaan waxaa guryaha badanaa dhiso, waa Soomaali aan u badannahay, eriyinka aan dhisnana waa Islii iyo Parkland iyo Hellingham iyo Lavington. Waxaan dadkeena u sheegaa baa dadkeena ganacsiga ku jiro oo real estate ku jiro wax dhisaan, oo anigaba aan ka mid ahay, dadkeena inaan wax fiican u dhisno, dadkeena wixii lacagta aan ka qaadnay wax u qalmo inaan siino. Waxa waaye inaan dadkeena been u sheegno ma fiicno, inaan dadkeena waa anagi waa Soomaali, waxaan wax gudayno majority-ga Soomaali waay, waa nin walaalo lacagtiisa intaas maaragtay sana soo shaqaynayay, inaan inta been u sheegno wax u haysto aan ka qaadano ma fiicno. Waxaan jecelahay inaan dadka waxay nagu aaminaan, maadaama hantidu nagu aaminin, inay wax ay nagu aaminaan wax u qalmo aan banaanka usoo dhigno, ilaahayna aan ka cabsano, dadkina aan si saxa oo runa aan wax ugu sheegno. Ayaan runtii dadkeena guryaha dhisan aan kuna waalinaha, dadkeenan kale oo ayagana wax gataana waxaan dhihi lahaa ayaga naftigooda waxa ay gadanayaan ha fiiriyaan, ha isku hubiyaan.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Walaa waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna wararkii dhinaca ciyaaraha, waxaan khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis kala sheekaystay Maxamuud Mascade.
Caasha aad mahadsan tahay. Xulka qaranka ee Soomaaliya waxa uu lahaa kulamo saaxiibtinimo toddobaadyadii lasoo dhaafay oo habeenkii xalay ahaa. Kulankii ugu dambeeyey uu la ciyaaray xulka qaranka ee Sierra Leone, Soomaaliya dabcan kii kan ka horreeyay Niger ayay la ciyaartay oo waa laga soo badiyey kulankii xalay. Dad badan waxa ay filayeen in ay Soomaaliya guuleysan kartay maadaama ay guri ahaan waddanka Morocco ugu ciyaaraysay xulka qaranka ee Soomaaliyana uu haatan layliyo macallin u dhashay waddanka Morocco. Laakiin arrimahaasi oo dhan waxba uma tarin Soomaaliya oo waxa ku dhacday guuldarro xun badan. Laba gool iyo waxba ayaana xalay lagaga adkaaday kulankii ay la ciyaareen xulka qaranka Sierra Leone ee saaxiibtinimada ahaa. Marka kulankii ka horreeyayna waxa waa isna kulan saaxiibtinimo oo Niger ay la ciyaareen, isagana saddex ebar ayaa laga soo badiyey. Marka isu geyn laba kulan xulka qaranka ee Soomaaliya, shan gool iyo waxba ayaa lagu adkaaday.
Marna uma suuroobin xulka qaranka Soomaaliya in ay hal gool xitaa ay taabsiyaan shabaqa kooxuhu ay la ciyaareen.
Aad iyo aad midna uma suuragelin shan gool iyo waxba ayay noqonaysaa isu geyn marka la eego kulamadii ay soo ciyaareen.
Waayahay Maxamuud, waxaad ka warantaa maxaa inta badan ugu wacan in ciyaaraha ay ka qayb galaan xulka qaranka Soomaaliya in inta badan aanay guulo ka keenin, maxaa ugu wacan?
Casho, runtii waa su-aal aad u adag in jawaab rasmi ah loo helo. Laakiin marka aad eegto Soomaaliya soddonkii sano lasoo dhaafay, marxaladihii ay ku jirtay, colaadihii faraha badnaa ee dhacay, ilaa iyo hadda waddanku sida uu yahay, heerka kubadda cagta Soomaaliya oo marka labada dhig ee wadamada kale aan aada u wanaagsanayn, waxyaabahaas oon marka laysu geeyo waxay qeyb ka yihiin waxyaabaha guuldarooyinka keenaya. Dhinaca kale, qaabka ciyaartooyda lagu soo xulo, waqtiga la siiyo, muddada ay isla tababaranayaan ayada lafteeda waxyaabaha loo aanayn karo ay ka mid tahay. Bimathalan waxaa dhacaysa in ciyaartoy Soomaali ah adduunka oo dhan laga kala keeno, midba waddan laga keeno, waqti kooban laysu keeno, iyagoon kubad ahaan isfahmin, ciyaartoy ahaan aan muddo badan isla tababaranin, in haddana waddan kale lagu horgeeyo durba. Marka taas lafteeda waxa ay qayb ka tahay bay leeyihiin dadka khubarada ciyaaraha Soomaaliya aadka uga warhaya waxyaabaha guuldarooyinka keena. Laakiin haddii ciyaartoy la isku hayo muddo waqti badan la siiyo, waxaa dhici kari lahayd bay leeyihiin in la badin karo. Tusaalan waxaa loo soo qaataa xulka qaranka ee da'yarta 17 jirada oo adumu u muuqday kuwa muddo isla ciyaaray, isku meel inta badan ahaa ciyaartoy laga soo xulay, isbanooni yaqaanay. Marka haddii la helo ciyaartoy muddo isla tababarata iyo macalin muddo kooxdaas isagu isku haya ee sida wuxuu rabo wuxuu soo xula, in ay noqon karto in qaabka hadda qaranku u yahay wax iska bedeli kara.
Waayahay waa ka gudbaynaa bal waxaad ka warantaa dhinaca ciyaartii talyaaniga.
Talyaaniga Ingiriiska xaalay kulan adag baa dhex maray, oo waxa uu ahaa kulan Ingiriisku hadii uu badiyo uu usoo gudbayay ciyaaraha qaramada Yurub ee Jarmalka lagu qabanayo sanadka soo socda. Run ahaantiina talyaaniga ayaa gool la hormaray qeybtii hore ciyaarta, laakiin 3 gool ayaa lagu bedelay. Sidaasi xulka qaranka ee Ingiriisku waxa ugu soo baxay ama waxa uu noqday gruubkiisa waddankii ugu horreeyay u soo baxay koobka qaramada Yurub ee Jarmalka lagu qaban doono sanadka soo aadan. Talyaaniga guuldaradan soo gaartay waxaa la isweydiinayaa talow koobka ma kaga harayaa oo ma noqonaysaa in koobka ka maqnaado? Laba tartan oo waaweyn oo caalami ah uu laba sano laba door oo xiriir uu ka maqnaado. Marka weli talyaaniga fursad ayuu haystaa uu kusoo bixi karo laba kulan baa u dhiman gruubka. Haddii labada kulan uu badiyo waa uu soo baxayaa, laakiin waxay ku xirnaan doontaa Ukraine kulanka uu la ciyaarayo talyaanigu. Waayo hadda markaad eegto dhibcahooda aada bay iskugu dhow yihiin iyaga iyo Ukraine. Ukraine baa 3 dhibcood sarreysa. Marka haddii talyaanigu uu Ukraine ka badiyo kulanka kalena uu badiyo, fursad waxa uu heli karaa in uu soo baxo gruubka, maadaama gruubkiiba laba dal ay kasoo baxay.
Maxamed Mascade iyo waxaan intaas soo gudbaynaa wararkii dhinaca ciyaaraha. Walihay waxaad nagala socotaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Markana waa dhinacii heesaha.
lafta dhabarka celisa laba dhinac noqote dhawaac bay igu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinac noqote ruux dhimasha jooga ulaalo ma dheelo dhantaalo ma celiyo taahi taahi lama dhegaysti ruux dhimasha jooga ulaalo ma dheelo dhantaalo ma celiyo taahi taahi lama dhegaysti axdigi dhaxdeeni wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dhegihi ka tuurte axdigi dhaxdeeni wada dhalashadeeni.
Codkaasi hallahaw naxariistee fanaankii Cabdi Salaad Aadan Beer Dilacashe ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ahaa Cashi Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamada waxaa joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay subax wanaagsan.
miyaan aadan ku badhaleen xawo naaska ku dhigeen dhabta hooyo kugu qaba igadhuuhu دور دباتا دا رجل لقوم ديل